кеткен уақытым. Аппармада ауласына бақтың сен мен оны оларды жалпы бізге ұқсастарды. Қазір арғы бетін армандаған бұлттас паңның өмір өтіп бітіп таусылат. Сен мән аудар болған мұнда шындықтың аузы бар. Сөйлейтін құлағың арқылы тура жүрекке. Ал сен аузыңды жаба тұр сөйлеп шертпе. Белгісіз өмірің, белгісіз нөмірің. Әйтеуір тірісің, көріңді көрмедің әлі. Алмаған көрінді жалғанның арғы жағасы. Оған себеп қартайып жатқан әкем мен анашым. Уақыт өз-өзін жұтты, бізді не қылады дейсің. Уақыт ертең ескетіп жатпасын тозақтың исін. Ескере көр, уақыт жанып тұрған ошағыңды өшіре салады. Уақыт бар тез, аспаннан кешірім сұра.
Есіңде ме баяғы бөлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсең өрмелер жарқа. Есіңде ме баяғы бөлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсең өрмелер жарқа.
Ауылға көптен кел, көңілді көтерет. Мәз бәр, бірақ күліп тұрып жүттіліп, жүттеліп тұрып ақылды болады көп сөйлеп. Мен өмірге келгелі көргенімнің көбі көксіреген. Маған ағыл айтшы, сенің өтіп кеткен өмірің, сенің қателіктерің, сенің сөндірулі нөмірің. Үй жақтағылар аман, тәңірім жарылқасын. Қоштасу қиын, жағыммен алқымы тарылғасын. Өлім келгенде мені көз алдымнан табылмайсың. Өмір шынымен өзен болса, өзен бола қалмайсың. Әрбір жақсылықтарыңа бес деген баға алмайсың. Сөніп қалған ошағыңды қайтадан жаға алмайсың.
Қалардай мәңгі жер бетінде, бола ма тасып кетуге.
Есіңде.